oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajat. Minu nimi on Heinar Laigna ja räägime täna meie Euroopa kultuuri kujunemisest, ehk teisi sõnu kristliku maailma kujunemisest. See on siis 10. kuni 13. sajand. Ajalugu ei kao kuskile, me kanname teda endaga kaasas, kui mitte teisiti, siis meie emotsioonides, psüühikas, meie mentaalsustüübis kaugele pole vaja otsima minna. Kui vaatame siin samas Eestis, siis me näeme, kuidas väga paljud ja nimelt just religiooniga, kirikuga seoses olevates küsimustes paljude inimeste teadmused piirduvad teatud emotsionaalsete hüüatustega. Kord kuuldud paar, kolm, neli fraasi, need moodustavad siis nagu kogu teadmuse ajaloost, mis ei saa muidugi olla teadmuseks nimetatud. Need tüüpilised laused Eestis on ristiusu suhtes ikka tule ja mõõgaga ja siis inkvisitsioon. Ütleme nii paar, kolm fraasi sellega kõik need niisugused teadmised piirduvad. Tänane teema on ju iseenesest väga professionaalne ja koosneb väga erinevatest üksikosadest. Rääkida kristliku maailma kujunemisest tervelt 400 ulatuses ei ole ju tegelikult mingi poole tunni teema. Me võime teha ainult väikesi vihjeid ja viidata teemadele ja tuua üht-teist olulist esile. Aga on selge see, et raadiosaates ei saa olla tervet niisugust teaduslikku loengutsüklit. Mis siis toimus ja missugused üksikosad võiksid meid huvitada? Kõigepealt, kui on mingisugusest niisugusest olulisest perioodist juttu, millal midagi on kujunenud, siis tuleb alati vaadata põhjusi. Ja tuleks käsitleda eraldi ehitust, põllumajandust, rahvastiku kasvu, selle tulemusena toimunud ekspansiooni, missionit. Kindlasti tuleks vaadata linnade arengut, linnade kujunemist, kaubanduselu, kindlasti rahandust. Omaette teema oleks õitseng vaimu ja kunstivallas. Kindlasti, millest mööda ei saa, oleks kirik ja religioon. Siis oleks vaja eraldi vaadata feodalismi. Ja kindlasti üks keskaja keskseid ja huvitavamaid lehekülgi, aga ka traagilisemaid mõneti, oleks siis kiriku ja keisririigi või paavsti ja keisri või ka siis Saksa kuningate vaheline investituuritüli. Investituuritüli on vaidlus selle üle, kellel on õigus kohale nimetada kohalike piiskoppe. Kas ilmalikul valitsejal, kuningal või keisril või Rooma paavstil. Sõna investituur tuleb siis ladinakeelsest sõnast investire, see tähendab riietama ja kuna seisust väljendas ka riietus ja vaimulik riietus eriti, siis see sõna tähistabki seda ametisse pühitsemist, sest ametisse pühitsemise riituse juures ju vastavate lausetega või vastavate ütlustega siis järjest riietati ka preester või piiskop oma ameti rüüsse. Pseudo Dionysius Areopagita oli niisugune õpetlane ja 5. sajandist on tema siis kirjutanud teose taevasest hierarhiast, ja selle teose kohaselt maine elu on taevase peegeldus. See peegeldus tähendab seda, et taevane hierarhia kordab ennast maises hierarhias ja väljend jumalast seatud kord, mida kasutati ühiskondliku korra, poliitilise korra suhtes. Jumalast seatud kord oligi siis see, mis maa peal jäljendas ja vastas taevasele hierarhiale. Pseudo-Dionysius Areopagita toob siis selle niisuguse universaalse kosmilise hierarhia välja ja see sama jumalik hierarhia peab valitsema inimlikus sotsiaalses elus. Läheme täpsemalt meie teema juurde. Burgundia kroonik Raoul Glaber kirjutab, kui lähenes kolmas aasta pärast aastat tuhat, võis pea igal pool, eriti Itaalias ja Gallias, märgata kirikute ümber ehitamist. Enamik neist olid ehitatud niigi väga hästi ja selleks polnud erilist vajadust, kuid võistlus naabritega nõudis oma ja ta väljendab siis, et maa rõivastus kirikute valgesse mantlisse. Ehitati piiskopi kirikuid, kloostri kirikuid ja väikesed külakabelid veelgi ilusamaks. Tsitaadi lõpp. Aasta tuhat on kristluse õitsengu eriline märk. Kui enne aastat tuhat pääsesid valitsema paljud maailma lõppu meeleolud ja arvati, et kui tuhat aastat kristuse sünnist saab täis, et siis tuleb lõpp. Aga kui tuhat aastat täis sai, siis kuna lõppu ei tulnud, nähti selles erilist armumärki ja see andis inimestele ka erilise lootuse ja usu järelikult järgmiseks tuhandeks aastaks. Ja see väljendub siis kogu ühiskonna võimsas ülesehitumises kõikidel tasanditel, sünnib eriline ehituspuum, kirikud, sillad, aidad, elumajad. Ja see sai võimalikuks sellepärast, et tööriistad olid edenenud ja et kivi ja puidu töötlemine oli saavutanud väga kõrge taseme. Loomulikult osati seda juba ka enne. Eriti tuleks märkida siin ehituse juures tervete niisuguste suurte kompleksside ehitamist nagu kloostrid. Klooster ei ole mitte lihtsalt üks maja või üks kloostri hoone, vaid see on müüriga piiratud. Kui võrdluseks tuua, siis näiteks mingi analoogia on selles, kui me meie Vabaõhu muuseumis vaatame talu õue. Talu õuel ümber ringi on majandushooned. On aidat või ait, on kelder, on vankrikuur või tallikuur, on laudad, on elumaja, et on terve hoonete kompleks. Ja üks korralik klooster, nagu Cluny näiteks, kui klassikalist näidet tuua, kujutab endast võimsat suurt niisugust autonoomselt funktsioneerivat üksust, mis oli kindlasti ka majandusüksus, ja sellel territooriumil olid ju siis kõik eluks vajalikud abihooned, sepikoda kindlasti, pesumaja, laod, toidulaod, nii et ainult natukene nii mõelda, mis kõik sinna juurde peaks kuuluma hotell külalistele, kes tulevad ja kloostris puhkavad ja elavad seal mõne aja. Nii et see oli terve suur niisugune võimas majanduskompleks, mis samal ajal ka töötas majanduslikus mõttes eriti jõudsalt, kuna munkade töö teatavasti munk endale varandust ei korja ja selle tõttu see varandus korjus kloostrisse, mis andis kloostrile majandusliku võimekuse ka seda võimekust kasutada maa paranduses sildade ehituses kus tahes. Sellel ajal tuleb ka või siis algab suur ja võimas rahvastiku kasv. Võiksime jälle tõmmata paralleeli 19. sajandi Eestimaaga. Kui Eesti rahva sünd rahvusena, eneseteadliku rahvusena toimus 19. sajandil, siis on selleks ka alati kindlad ajaloolised põhjused. 19. sajandi alguses ju 1817 anti välja talurahva seadus, priiks laskmise seadus, talusid sai vabaks osta ja see oli niisugune erilise vaimustuse ja energia puhang, mis siis talurahva seas oli. Tulemuseks oli ju peremehe teadvus, teiseks sigivus, talus oli palju lapsi ja mis kõige tähtsam, need inimesed olid nii psühhiliselt kui füüsiliselt väga terved, aga selle juurde tuleme veel tagasi. 989. aastal Charro kiriku kogul kuulutati välja Jumala rahu. See aeg Euroopa ajaloos, mida me tunneme suurte segaduste ja rahvaste liikumiste ja rändamiste aegadena, oli möödas ja inimesed janunesid rahu järele ja selleks oli ka loodud või kujunenud välja juba ka niisugune loomupärane olukord paiksuseks ja kui mingi asi näiteks väga rahutult keeb, siis mõne aja jooksul ta rahuneb maha ja see sama protsess on ka ühiskonnas. Ja kõigepealt, kui me tahame siis aru saada üldse, millele oli rajatud see kristliku maailma võimas tõus ja õitseng, tulebki lähtuda siis kahest olulisest tegurist. Üks on majandus ja kindlasti tähendab see põllumajandusprogressi. Põllumajandusprogress algab küll tegelikult juba Karolingide ajastul, tuletage meelde Karl Suur, Karolingide dünastia tähtkuju, kes pühitseti keisriks aastal 800, 25. detsembril Rooma riigi keisriks juba, siis tuhandendal aastal või selle järel algab selle protsessi väga aktiivne niisugune kiirenemine ja edasi kujunemine. See väljendub ka selles, et aristokraatia, kui valitsev seisus muutub, nii-öelda rahuneb ka suuresti maha pidevast sõdimisest ja ta muutub suur maa omanike klassiks. Mis tähendab seda, et vasalliseisuses, kus benefiits on tõlkes heateguse, oli tegelikult maa-ala, vassus vasalli muutumine siis privilegeeritud seisuseks. Ja need benefiitsid muutuvad ka edaspidi päritavateks, millel on ka loomulikult väga suur tähtsus. Sama protsessi me märkame ka Normandias, see on siis Põhja-Prantsusmaal, et normannid samuti rahunevad äkki maha oma erilisest niisugusest rännaku- ja röövimislustist ja neist saavad samuti paiksed põlluharijad. Niisugune protsess, mis suunab selle energia, ka agressiivse energia loovale tööle, ülesehitavale tööle, põllumajandusse, nii et see energia ümber suunamine kindlasti mängib siin oma suurt osa. Põllumajanduses toimub siis protsess, kus läheb käiku kolme väljasüsteem. Ja tuleb kasutusele ka ratastega hõlmader. Endine puuarkader järgadega veetult oli aeglane ja ei võimaldanud künda sügavalt. Ja tal oli üks halb omadus, ta ei pööranud seda mulla pinda ümber. Hõlmader on niisuguse kaarega, et see mulla riba, mis lahti küntakse, keeratakse kummuli. Me oleme kindlasti näinud kõik taolist küntud põlde, kuidas on hõlmadraga küntud. Ja kui tulevad kasutusse adra vedamisel ka hoburakendid, hobune on määratult kiirem ja vilja saak hobuste jaoks teatavasti on kindlasti vaja jõutoitu, et see oli kõik omavahel ühes seoses. Toit, see on ju energia. Ja 10. sajandil põllumajanduses hakatakse Euroopas massiliselt kasvatama ube, maauba. Maauba on väga võimas toit, mis võib asendada liha. Ja selle tõttu mitmed medievistid ajaloouurijad ongi nimetanud 10. sajandit ubade sajandiks ja see andis rahvale jõudu, energiat, ühesõnaga toitumine, kui paraneb, siis on selge, et inimeste tööjõudus on suurem. Me teame, et keskajal oli ju päris laialt levinud sündinult pimedad inimesed. Nende silmad ei olnud välja arenenud. See on tüüpiline nähtus kroonilisest alatoitlusest ja vitamiini puudusest, et lapse oote ajal lihtsalt ei ole neid aineid, mis on vajalikud loote täielikuks välja kujunemiseks. Tuleb silmade ette Peter Bruegeli maal, pime juhib pimedaid ja kõik kukuvad seal tiiki või auku, kus siis esimene läheb ees, aga ta on pime, aga teised pimedad, kes hoiavad üksteisel keppide kaudu kättest kinni, keppi kaudu, arvavad, et see, kes neid juhib, et tema on nägija, aga tegelikult see, kes neid ees viib, on samuti pime. Nii et selle Bruegeli maalil on väga niisugune jõuline sõnum, mis kindlasti peaks mõtlema panema ka tänasel päeval, kas mitte see, kelle keppist me kinni hoiame ja läheme, ei ole äkki ise ka pime. See võimalus ja inimühiskonnas on alati. Üks on selge, et põllumajanduslik tootmine kasvas ja rahvaarv kasvab 10. Kuni 14. Sajandini, see on siis aastani 1300, millal juhtub midagi väga imelikku, see on niisugune järsk kriisi algus, nii nagu me tänapäeval oleme kogenud seda, et kõik on ilusti ja see kriis algab niimoodi märkamatult või õigemini, nagu me ütleme, et talv tuli ootamatult ja kevad tuli ka ootamatult, ehkki me teame, et nad tulevad. Kriis tuleb selles mõttes täpselt samuti, ühelt poolt ootamatult, aga teadlik inimene teab ammu, et talv või kevad ei tule ootamatult, nad tulevad teatud seaduspärasusega. Ja nüüd rahvaarvu kasvusuhtes siis on kahesugused andmed. Russell toob sellised andmed, tal on ka põhjendus selle arvutusele, et kui aastal 600 oli Euroopas 14,7 miljonit, kummalisel kombel arv on siiski päris nii, tundub täpne komaga. Aastaks 950 on 22,6 miljonit. Ja 1348. aasta suure katkuajaks arvestab ta siis Euroopa rahvastikuks 54,4 miljonit. On teisi arvutusmeetodeid ja niisugusi arvamusi ja põhjendusi. Toome nendest ühe veel, see on Bennetti oma, et aastal 700 on tema arvutuse kohaselt 27 miljonit, aastal 1000 42 miljonit ja aastal 1300, see on siis suure kriisi alguseks, on siis Euroopas 73 miljonit inimest. Vaatamata eelpool toodud eri arvutuste alusel saadud arvude erinevusest, kuuluvad nad siiski nagu ühte ja samasse suurusrühma, neis mõlemis väljendub võimas kasv. 14,7 pealt 55, 27 73, nii et vähemalt kasv mõlemis on üpris kokku langev. Nüüd põllumajandusest veel mida? Me teame, et põllumajandussaaki võib suurendada kahel meetodil. Üks on haritava pindala suurendamine ja teine oleks maaviljakuse tõstmine. Haritavat pindala ei saa suurendada lõpmatuseni, lihtsalt territooriumi suuruse tõttu. Ja haritavat pinda suurendati tollajal siiski põhiliselt uue maa juurde tegemine või raadamine, nagu see sõna on. Selleks oli alepõletus, soode kuivendus ja poldrid, nagu nimetatakse, toimus massiivne uudismaade ülesarimine. Aastast 1150 on see juba koordineeritud ja väga intensiivne ja loomulikult tekivad ka uued asunduskülad. Nüüd saagikus loomulikult tõusis ja kahel põhjusel üks oli siis, et obu ratas hõlm ader võimaldas ühelt poolt tõsta põlluviljakust, sügavamalt künda ja teisalt suurendati haritava maa pindala. Nüüd küsimus metsadest. Metsaressurssi üritati ja püüti siiski üldiselt hoida, kuna mets iseenesest oli see, mis andis eluks vajalikku. Rääkimata küttest ja ulukitest, jaht oli üks väga oluline osa, eriti aristokraatia elus, ja nendel maadel ju teistel inimestel küttimine, nagu tänapäevalgi salaküttimine, ka siis see pole midagi uut. Ja mets andis ju marjad, mets andis seened, nii et me teame ka Eesti talu elust, et mets oma loomulikul kujul andis suure osa väga olulisest toidust, olulistest vitamiinidest. Nii et metsaressurssi püüti üldiselt hoida, kuid edaspidi Euroopas me näeme siiski seda, et need suured ja meeletud metsamassiivid kahanevad ja kahanevad ja kahanevad, sest paraku elul on oma niisugused mõneti kurvad, aga ka paratamatud kaasnähted, millest me ei ole pääsenud ühelgi ajal. Nii et põllumajanduse võimas edenemine, toitumise paranemine ja üldine inimeste usk ja lootus tulevikule ja rahu, mida sai endale lubada, tõid siis esile või andsid selle energia ja jõu ühiskonnale, et see ühiskond võis ennast üles ehitada. Me kahjuks peame oma tänases tunnikeses või väheses ajas piirduma nimelt nende väheste teemadega. Me ei saa rääkida siin paavstide ja keisrite võitlusest, me ei saa pühenduda eraldi kaubandusele, linnadele, rahandusküsimustele ja näiteks ekspansioon, mission või ka Hispaania Reconquista. Kindlasti ühiskonna energia oli suunatud selle tõttu ka väljaspoole ja see tõttu toimub nii Euroopa territooriumi laiendamine, see tähendab kultuuriruumi laiendamine, kui me teame ka, et sellel ajal algavad selle kasvu tõttu see energia suunatakse ka väljapoole Euroopat, on ju ristisõdade alguse aeg, nii et see on kõigiti väga jõuline ja võimas aeg. Räägime natukene ehitustest, et saada ette kujutust sellest, missugune energia hulk ühiskonnas pidi olema. Arvesse võttes tootlike jõudude arengutaset kui niisugust poliitekonoomia terminit kasutada ja see on õige termin, siis näiteks tänapäeva Itaalias on umbkaudu nii minu andmetel 60 000 kiriku ümber. 60 000 kirikut. Elanike arv 55 miljonit. Nüüd nendel sajanditel, kui toimub see võimas ehitusbuum Euroopas, aga ehitustöös kahtlemata kasutati väga head ja lihtsad tehnikad, kuid põhijõud oli siiski ikkagi inimese füüsiline jõud, loomajõud, siis 1100 kloostrikompleksi, mis Euroopas ehitatakse. See on uskumatu töö ja uskumatu energiaulk, mis sinna on pandud. Edasi umbes 350 000 kirikut kogu Euroopa peale. See on määratu arv, nii et umbes 70 inimese kohta üks kirik.
Et adducunt Iesum a Caepha in praetorium, erat autem manne, et ipsi non introirunt in praetorium, ut non contaminarentu, sed ut manducarent pascha. Ex ibid ergo Pilatus ad eos foras edixit.
Quam accusationem affertis,
exilunt ii.
Sinon est et hic malefactor, non tibi tradidissimus eum.
Dixit ergo is Pilatus.
Accipit eum vos, et secundum legem vestram judicate eum.
Dixirunt ergo
nobis mollicet, interficere quempam.
O cerno Iesu imperito quem dixit, significans qua morte eset moriturus. Intro ibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ii.
Tu es pretio deorum,
respondit Iesus.
At hebet ipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi deum.
Respondit Pilatus,
non critico Iudeos gens qua et pontifices tradidirunt in mihi. Quid festisti?
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Kui me vaatame igapäeva elu, siis laupäeval lõuna ajal lõppes töö, eriti füüsilise töö tegijad. Pühapäev oli suhtluspäev. Esmaspäev oli puhkepäev, sest füüsilise töö tegija eriti pidi saama puhata. Kiriku karmid keelud pühadel ja pühade ja pühapäevadel tööd teha puudutasid põhiliselt kehalise töö tegijaid. Kui me loeme moraaliteoloogiatest, missugused tööd olid lubatud, siis tohtis kirjutada, tikkida. No me näeme, et niisugused kerged tööd olid lubatud, seega see töökeeld puhke ja pühapäevadel pidas silmas seda seisust, talupoegade seisust, kes ju tegelikult toitis kogu ühiskonda. Keskaja ühiskonnas oli kolmeline jaotussüsteem. Talupoekond, laboratoores töötegijad toitsid ühiskonda. Satserdootes vaimulikkond hoolitses psüühilise tervise inimese ingehoiu eest. Ja bellatoores aristokraatia aadelkond pidi tagama maa kaitse. Väga kõrgelt hinnati põllutööd. Ja kehtis aru saam, ei tohi ära unustada, keska ja ühiskond oli kiriku ühiskond. Ja selles kiriku ühiskonnas inimene pidi tegema heategusid, kohustuslikud heateod. Ja keskaja teooria kohaselt oli igaves elu mõttes kõige eelistatum seisus talupoekond. Talupoekond sai õndsaks ja päris taevariigi oma elukutse töö läbi. Samal ajal kui teised seisused, preesterkond ja aadelkond pidid tegema eraldi spetsiaalseid heategusid, et pälvida Jumala armu. Ja on isegi tore kroonikates märkus selle kohta, kuidas üks preester noomib ühte talupoega ja talupoeg vastab talle ülbelt jäbematult. Mida sa üldse räägid? Mina saan taevasse oma töö läbi, mida sul selle vasta pakkuda on. Nii et niisugused toredad lood sellest, mis moodi hoolitseti kehalise töö tegija eest. Ja kirikupühasid aastas oli 90 kuni 120 sõltuvalt paikkondadest ja kohalikest pühakutest. Mulle tuleb meelde üks saariaegne kalender, lapsena leitud maal talu pööningult, ja mis torkas silma, see oli puha punetas. Seal oli kirikupühad, saariperekonna sünnipäevad ja nimepäevad, nii et selgub, et endisel ajal seda pidu ja lusti ja puhkust oli määratult rohkem kui praegusel ajal. Osati, kuidas seda öeldakse tänapäeval, pausi teha või osati astuda välja. Tööd olid tehtud, seal juures ei olnud ju masinaid. Ja mina mäletan ise maal seda aega, kui olid obused ja polnud elektrit. Mis asi see talu töö siis nii raske oli? Midagi üle jõu käivat ei ole seal. Lapsest saadik pandi kõik tööle ja täpselt samuti laupäeval kell 12 lõppes töö ja pühapäeval ka eina ajal, kui oli kuiv loog heinamaal ja tuli äikese pilv, siis keegi pühapäeval ei läinud seda heina päästma sellepärast, et pühapäeval tööd ei tehtud. Ja ükski kord ei läinud hein sellepärast kaduma või rikki, et pühapäevase vihmaga ei mindud seda siis kiiruga kokku panema. Ja muidugi väljendub see üldine füüsiline seisund ka inimeste kasvu kiires pikenemises. Ja võibolla tundub üllatuslik, et 13. sajand olid Euroopa naised 170-173 sentimeetrit pikad ja pikemad meestest. Ja et meeste kasv jõudis järele allus palju hiljem 18. sajandil. Nii et küsimus sellest, et mees peab kindlasti olema naisest pikem, ei ole üldse küsimus. Mehelikkuse tunnus ei ole, et sa tingimata pikk oled, vaid mehelikkus väljendub muudes inimese omadustes. Ja kindlasti väga oluline oli vaimne tervis. Ja kui ühiskond on psüühiliselt terve ja füüsiliselt terve, muidugi need ei ole absoluutses mõttes, siis võib keskaja kohta öelda, et kui füüsilisi haigusi jätkub alati, aga vaimse tervise suhtes oli küll hingeooldus niivõrd hästi läbi viidud, et keskajal, hiliskeskajal vaimuhaige inimene oli niivõrd arv nähtus, et kui niisugune asi juhtus, siis see oli juba midagi väga erilist. See on teisiti ka muidugi oma, et väga huvitav teema, millega seoses tuleks käsitleda küsimust inkvisitsioonist, aga see pole meie tänane teema. Nüüd üks oluline moment selle juures on veel 10. sajand, mida nimetatakse ottoonide renessaansiks. 10. sajandil olid kuulsad saksa keisrid Otto esimene suur. Tema oli keiser aastatel 936 kuni 973. Tema krooniti Aachenis kuningaks, tema kuninglikku kroonimispidustusel. Söögilaua ääres teenisid hertsokid veinivalajatena, praelõikajatena, see oli ka auväärt amet, sest et praadi tavaliselt lõikas lahti kas kuningas ise või tavaliselt peo peremees. Ja tema krooniti Johannes, paavst Johannes 12. poolt Roomas keisriks 2. veebruaril 962. aastal. Ja sellest ajast algab Euroopa ajaloos niisugune keskaja keisririik, mille nimi oli Suure Saksa Rahva Püha Rooma riik. Heilige Römische Reich, des Großes Deutsche Nation, nagu see saksa keeles on, ja siin on huvitavad üksik momendid. Suure Saksa rahva on natsionaalne printsiip. Paneme tähele, see on Euroopa ajaloo mõistmise väga oluline. Natsionaalne printsiip. Püha Rooma riik. Püha on sakraalne printsiip. Ja Rooma riik on impeeriumi printsiip. See tähendab impeerium, mis oma olemuselt ja päritolult on püha, ja et see impeerium on juhitud ühest rahvusest. Tuletame meelde Nõukogude Liidu ümni. mul tuleb ta vene keeles tavaliselt meeldes. Platila na veki velika ja russ. Ühesõnaga Vene impeeriumi eri maad, mida on kokku liitnud suur Venemaa. See on samuti täpselt sama mõte. Võiksime öelda suure vene rahva, kolmas Room või siis teine Bütsants. Et sama printsiip. Impeeriumi pühadus, Venemaa on püha ja et see on suure vene rahva, kes ühendab teised rahvad. Nii, sellest printsiibist. Keiser Otto esimene suur, kellest oleks juba ise väärt eraldi saade teha, sest nende keisrite elude uurimisel on üks huvitav niisugune tunnetuslik moment juures. Nad saavad elavateks inimesteks ja seega hästi ja paremini mõistetavaks ja lähedaseks, kui me näeme neid ka nende inimlikkuses ja siis ka kui valitsejaid. Samal sajandil on veel kaks Ottot, Otto teine ja Otto kolmas, keda siis süüti ka Mirabili ja Mundi, maailma ime. Nad olid kõik väga haritud ja väga hea hariduse ja kasvatuse saanud keisrid. Enne Otto kolmandat on lühikest aega veel vist oli seal Tinkmar ja Adelheid, Otto kolmanda ema. Otto kolmas sai keisriks pisikese lapse, nad oli vist, ma ei tea, 2 või 3 aastane midagi. Ja meil on veel siis viimased 5 minutit ühele väga olulisele teemale. See siiski puudutab kiriku ja ilmaliku võimu vahelist suhet. Meil oli mööda minnes juttu investitüüri tülist sellest, et selle piiskopi nimetamise õiguse üle oli paavsti ja keisri vahelisi vastuolusid ja arusaamatusi. Ja see on omaette haarav lehekülg, see Saksa keisrite ja paavstide heitlus. Absoluutse võimu nimel, aga ühte peab ütlema, mis on oluline meile. Kirik kaitses inimest ilmaliku võimu eest. Ja katoliku kiriku üks imefenomen on see, et ta siiski suutis jääda alati kõikide seisuste kirikuks. Ta ei muutunud iialgi valitseva klassi kirikuks. Ja see oli üks põhjus, miks nendes maades, kus on olnud katoliku kirikui võrrelda Leedut ja Eestit, kui protestantism tähendas kiriku lahutamist katoliku kirikust ja allutamist ilmalikule võimule. Eestis see tragöödia oligi ja selle kurjad viljad maksavad ennast tänapäeval kätte, kui Eestis Luteri kirik sai mõisniku kirikuks. Ta ei olnud enam rahvakirik selle õiges mõttes. Ja alles Eesti Vabariigi tulekuga ju sai Luteri kirikust Eesti rahvakirik. Aga mineviku pärand paraku tänase päevani nii õlmitseb oma mürgiseid vilju. Ja mis on siis ühe kultuurkonna kujunemise aluseks? Selle aluseks on alati kindel kontseptsioon. See kontseptsioon peab puudutama inimese suhet universumiga või ütleme siis inimese suhet absoluudiga, jumalaga, aga selles kontseptsioonis peab olema ka inimese kontseptsioon, kes on inimene kultuuris. Ja mida siis kaitses kirik ilmaliku võimu ees inimest? Selle aluseks oli jumal inimese kontseptsioon, Jeesuse Kristuse isik ja Kristus dogmaatiliselt koosneb kahest isikust, jumalikust ja inimlikust, järelikult kahest tahtest. Ja kui inimene on jumala võrdkuju, siis ei ole ilmalikul võimul õigust teda kohelda omandina ega asjana, vaid inimene kuulub jumalale, mitte keisrile. Ja selles oli pandud ka see alus, mida me tänapäeval mõistame oma kuulsate inimõigustena, millega me oleme läinud küll teisipidi liialdusse ja inimõigused ilma kuulekusega jumalale muutuvad meil oma pahede õigustamiseks. Nii on ka läinud. Ja sellega koos tuli inimlik elu allutada alati mõistusele. Esimene asi, mis inimesel on, see on mõistus. Sellepärast ka 13. sajandi suur õpetane filosoof, särav filosoofia täht tänaseni Aquino Thomas. Tema palve on intellectum da mihi domine, issand anna mulle mõistust. See on meil kõige olulisem, et me teadmise, mõistus kasutades teadmist. Aga nüüd on vaja veel midagi. Teadmine võib olla kõigil, mõistus on kõigil ilmselt siiski. Aga miks me ei ela mõistuse ja teadmise järel? Meil puudub tahe. Ja selle tõttu kiriklikus õpetuses mõistus, teadmine ja tahte käivitab Jumala armastus, püha vaim, aga ka Jumala kartus. Ja kui tahte läbi suudetakse mõistuses tunnetatud teadmine ellu viia, siis selles väljendub see inimese omadus, mille tõttu ta lõi ka nendel sajanditel ainulaadse kultuuri õitsengu. Nendel sajanditel luuakse ainulaadseid esteetilisi väärtusi, kujutav kunst, tahvel maal, rääkimata filosoofias, skolastikast. Skolastika ei ole mingi mõttetu niisugune vaidlemine, vaid see on sügav dialektika, mis seal on. Loogika ja dialektika oma kõrgemal tasemel. Ja muidugi niisugune hämmastav nähtus nagu arhitektuur, gootika, selle teooria, plaanid, ehituse käik, ressurss, see on omaette niisugune hämmastav peatükk. Gootika kirikus väljendub siis sellel kolmel sajandil toimunud protsess ja nüüd kui me kujutame ette, kasutagem seda kujutlusvõimet. Gooti kirik. Kõrgusesse universumisse sööstav teravik, Ulmi kiriku kivipits, 162,5 meetrit kõrgus. Kui vaatab, tuleb hirm peale, ingeb kinni, kuidas see asi on püsti pandud. See inimese pürgimine absoluuti ja samal ajal selle võimsa arhitektuurse ansambli liigendatus, üksik nišides, skulptuurid, kogu see hämmastav sümboolika, millest tänapäeval inimesed ei tea mitte midagi. Selles detailis see skulptuur on eneseteadlik oma sisemisi seisundeid jälgida oskav küpseks täiskasvanuks saanud inimene, kelle kohta kuulus Saksa ajaloofilosoof Spengler ütleb, et õhtumaa faustiline inimene on jõudnud nagu mäe tippu, kus ta on üksi. Individuaalne üksindus, aga selles üksinduses mäe tipust ei ole enam kuskil edasi minna, aga edasi on ainuk veel universumisse, taevasse, et see oli, kuhu 13. Sajandi lõpul oli jõudnud ja välja kujunenud euroopalik isiksus, euroopalik karakter, Euroopa inimene, Homo Christianus. Ma vabandan raadiokuulaja ees, et teema, mis nõuaksin mitme aastat loengu tsüklit, olen ma nii öelda ainult vihjeid teinud mõnedele olulistele asjadele. Tänan tähelepanu eest.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.